คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันนี้นะคะสถานการณ์โควิดระลอก3ในไทยยังคงหนักโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและยังลามเข้าไปถึงภายในเรือนจำด้วยรัฐบาลไทยมีมาตรการควบคุมอย่างไรพร้อมจับตาพระราชกำหนดเงินกู้ 700,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาผลกระทบโควิดให้ประชาชนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์สถานการณ์โควิดระลอก3ในไทยยังคงหนักโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะขณะนี้มีมาตรการของรัฐอย่างไรในเรื่องนี้คะ
ภาพรวมขณะนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลผู้ติดเชื้อยังสูงและเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ของประเทศส่วนต่างจังหวัดแนวโน้มคงที่ถึงลดลงพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดเป็นพื้นที่ปิดเช่นแคมป์คนงานหรือว่าในเรือนจำมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งออกตรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงทั้งแคมป์คนงานก่อสร้างโรงงานรวมทั้งในเรือนจำและจะใช้แนวทางบับเบิลแอนด์ซีลคือการปิดกั้นการเดินทางเข้าออกของคนในสถานที่นั้นๆเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอกนอกจากนี้ไทยยังวางแผนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งแม้ว่าขณะนี้ยังมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยังน้อยแต่เดือนหน้าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซด์ของไทยจะเริ่มส่งวัคซีนมาแล้วก็จะเร่งฉีดให้ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลมีการเปิดแพลตฟอร์มที่เรียกว่าหมอพร้อมให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลและสถานที่ที่มีการตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเริ่มแรกก็ให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเสี่ยงเช่นเบาหวานความดันสูงโรคอ้วนมาลงทะเบียนจองวัคซีนก่อนที่จะทยอยฉีดในเดือนหน้าส่วนประชาชนทั่วไปจะเปิดให้จองวัคซีนเดือนหน้าในส่วนของกรุงเทพมหานครพื้นที่เสี่ยงสูงรัฐบาลมีแผนระดมการฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้ประชาชนในกรุงเทพให้ได้อย่างน้อย5ล้านคนหรือ 70% ของประชากรในกรุงเทพภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้วัคซีนที่ไทยใช้ก็คือซิโนแวคจากจีนและแอสตราเซเนกาและเตรียมจัดหาวัคซีนทางเลือกมาให้ประชาชนด้วยซึ่งตอนนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การเภสัชกรรมแล้วอย่างเช่นJohnson & Johnson Moderna และก็มีการเจรจาซื้อวัคซีนไฟเซอร์ด้วยอย่างไรก็ตามประชาชนหลายคนยังไม่กล้าฉีดวัคซีนซิโนแวคขณะที่ในโลกออนไลน์ยังคงวิจารณ์รัฐบาลไม่จัดหาวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกอีกทั้งบริหารจัดการวัคซีนล่าช้าบกพร่องเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดในรอบ3ในครั้งนี้
สำหรับเรื่องการแพร่ระบาดภายในเรือนจำนั้นรัฐบาลมีมาตรการเพื่อดูแลเรื่องนี้อย่างไรคะ
ขณะนี้พบผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานติดโควิด-19 มากกว่า 12,000 รายในเรือนจำและทัณฑสถาน11แห่งตามพื้นที่ต่างๆซึ่งแนวทางการแก้ไขสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดในเรือนจำนั้นก็คือการให้เรือนจำทั่วประเทศจัดพื้นที่เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจำของตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งกับการเน้นการตรวจคัดกรองในผู้ต้องขังหากพบเชื้อให้ดำเนินการเอ็กซเรย์ปอดทุกรายและให้ยารักษาให้เร็วเพื่อไม่ให้เชื้อลงปอดและเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือความแออัดในเรือนจำทั้งที่มาตรการป้องกันโควิดก็คือต้องเว้นระยะห่างแต่ในสภาพความเป็นจริงในเรือนจำนั้นไม่สามารถทำแบบนั้นได้เรื่องนี้นายอายุทธ์สินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวว่ากรมราชทัณฑ์เองจะเร่งรัดให้ผู้ต้องขังได้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์การพักการลงโทษในกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อที่จะลดความแออัดในเรือนจำส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องขังทั้งการพักการลงโทษการลดวันต้องโทษและการได้ประกันตัวจากศาลโดยก่อนปล่อยจะมีการประสานทางสาธารณสุขเพื่อทำการตรวจหาเชื้อก่อนปล่อยตัวด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการติดเชื้อในเรือนจำจะต้องให้การดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้ออย่างดีที่สุดด้วยความเท่าเทียม
ขณะนี้ฝ่ายค้านกำลังจับตาดูรัฐบาลที่จะออกพระราชกำหนดกู้เงิน700,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 นะคะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
มีรายงานข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพิจารณาวาระลับและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 วงเงินประมาณ700,000 ล้านบาทซึ่งมีหลักการเดียวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน1,000,000,000 บาทที่ได้บังคับใช้ไปก่อนหน้านี้รายละเอียดในพรก.ดังกล่าวนะครับประกอบด้วย3 ด้านด้วยกัน1คือการให้กระทรวงสาธารณสุขวงเงิน 30,000 ล้านบาทนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ยารักษาโรควัคซีนการปรับปรุงสถานพยาบาลและการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศ2คือให้กระทรวงการคลังวงเงิน 400,000 ล้านบาทไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและอีก 270,000 ล้านบาทนำไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยตั้งเป้ารักษาระดับการจ้างงานกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในประเทศโดยมีกรอบเวลาการกู้เพื่อใช้จ่ายได้ถึงเดือนกันยายนปีหน้าคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.5% อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนวงเงินกู้จาก 700,000 ล้านบาทได้อีกในรายงานยืนยันว่าการกู้เงินดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สาธารณะในปีงบประมาณปี64ซึ่งจะอยู่ที่ 58% เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังแต่ปีหน้าคาดว่านี่จะเกินกรอบเป้าหมายที่ 60% แต่เรื่องนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะในสถานการณ์ไม่ปกติรัฐบาลสามารถขยายกรอบหนี้สาธารณะให้เพิ่มอีกได้อันนี้ยังเป็นเพียงแค่รายงานข่าวนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่มีใครออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวด้านฝ่ายค้านเองนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลชวนประชาชนจับตาดูกระทรวงการคลังขอกู้เพิ่ม700,000 ล้านบาทดังกล่าวซึ่งเป็นการกู้เงินเพิ่มเติมจากวงเงินกู้เดิมตามพรก1,000,000 ล้านบาทที่อนุมัติงบประมาณไปเกือบเต็มวงเงินแล้วซึ่งร่างพรกกู้เงิน700,000 ล้านบาทดังกล่าวจากที่ได้รับทราบเป็นเอกสารเพียงแค่4 หน้ามีกรอบแผนงานการใช้เงินที่เขียนสั้นน่าเป็นห่วงเพราะว่าพรก.กู้เงิน1,000,000,000 บาทที่รัฐบาลออกไปก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วเห็นชัดเจนว่ามีการเบิกจ่ายล่าช้าตัวโครงการไม่มีความสมเหตุสมผลแม้ในสถานการณ์ปัจจุบันการกู้เงินเพื่อการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจมีความจำเป็นแต่เขาอยากเห็นรายละเอียดของโครงการต่างๆให้มากขึ้นกว่านี้ขณะเดียวกันควรจะมีกลไกเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณมีการประเมินกำลังหน่วยงานรัฐว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวอย่าเอาไปเพราะว่าเสียของขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าการกู้เงินมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตโควิดเป็นเรื่องจำเป็นที่หลายประเทศทั่วโลกก็ทำกันแต่ต้องมั่นใจว่าเป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่าซึ่งมาดูการใช้จ่ายของรัฐสำหรับเงินกู้ก้อนแรก1,000,000,000 บาทจะพบว่ามีหลายโครงการที่อ่านแล้วไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับโควิดอย่างไรอย่างเช่นโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชนกว่า240 ล้านบาทโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่ากว่า700 ล้านบาทเงินกู้เหล่านี้สุดท้ายประชาชนต้องเป็นคนจ่ายคืนทุกบาทหวังว่าจะให้ใช้กันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆซึ่งเรื่องนี้ยังคงต้องรอติดตามท่าทีทางรัฐบาลนะครับยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook